Radio Beograd 1. Beograd 1. Onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Noćas imamo i posebnu čast da ugostimo gospodina Mladena Kostića, specijalistu kliničke psihologije i geštalt psihoterapeuta. Dobroveče, dobro nam došli.
Dobroveče.
Gospođo Branka,
dobroveče. Dobro večer i dobro jutro, šta god bilo, ali dobro vam bilo.
Je za dobro jutro.
Da, da. Mladine, meni je stvarno veliko zadovoljstvo što ste vi ovde sa nama, ali pre nego što počnemo da, ideja nam je bila da u stvari u prošloj emisiji smo pričali generalno o psihoterapiji, šta je lekovito u psihoterapiji, i sada smo rešili da pričamo o tome koje postoje vrste psihološke pomoći, tako da ljudi kada reše da krenu po psihološku pomoć mogu da nauče šta je to što je za njih moguće lekovito, kako da prepoznaju šta je dobro za njihove potrebe. Znači, vi ste nam prvi gost i vi ste geštalt psihoterapeut, znači pričat ćemo o geštaltu, ali pre nego što počnemo ja bi vas molila, to je malo skretanje sa teme, da nam ispričate vaše iskustvo sa Domom omladine, jer vi ste čovek koji je osnovao Savet Olište za mlade u Domu omladine, koji još uvek funkcioniše, što znači da imate stvarno sluha za potrebe mladih ljudi. Pa da nam kažete malo o tome.
Pa, ja sam jedan od osnivača, bilo je nas troje. Branko Gačić, koji je bio psihijatar, bio sam ja, bila je jedna socijalna radnica. Ta se ekipa posle menjala. To je počelo 1969. godine. To je bilo vreme kada psihoterapija kod nas nije baš bila mnogo poznata i nije bilo mnogo mesta gde je moglo da se dobije ta vrsta pomoći. Mi smo svi bili u Institutu za mentalno zdravlje, radili smo sa klijentima, pacijentima, kako god da ih nazovem, i ja mislim da je Branko Gačeć bio taj koji je imao neku vezu sa Domom omladine.
Radi se o Domu omladine Beograda, yes. Naravno.
Da.
Tako da smo mi počeli tu da dolazimo, to je bilo ponedeljkom posle podne, mi smo direktno iz instituta dolazili ovamo sa posla, radili smo od 4 do 7 do 8 kako kad, i to je vrlo brzo postalo poznato jer je Dom omladine tada imao nekoliko ljudi koji su bili zainteresovani za celu tu situaciju i za taj novi vid njihove delatnosti. Oni su vrlo brzo organizovali tribinu savjetovališta za mlade u Domu omladine, tako da smo mi vrlo često bili gosti i pozivali druge ljude, tako da su, mogu da kažem, najistaknutiji ljudi koji su se bavili tada psihologijom, psihoterapijom i psihijatrijom dolazili na te sastanke koji su bili u onom prostoru koji je sada sala za ta predavanja. Međutim, to je nekad bila mnogo veća sala i mnogo više ljudi je tu dolazilo. Tako da je to bilo jako velika gužva. Jedno vreme se čak mislilo da se pređe u dancing salu, koja je mnogo veća, ali iz nekih razloga nije to bilo zgodno. Tako da se održavalo tu. To traje i danas. I danas postoji to savjetovalište. Ta tribina nije više kao što je nekad bila. Nedavno je, pre par meseci, bio sastanak te tribine. Bila je zanimljiva rasprava o telu i psihi. Tako da je nas nekoliko učestvovalo u tom razgovoru. Tako da je to bio jedan aspekt delatnosti Doma omladine koji je pružao informacije mladima, ali ne samo mladima, pošto druga institucija takve vrste je bio Kolarac. Mm-hmm. Kolarac je Narodni univerzitet, koji isto tako imao u onoj maloj sali, a Boga mi nekad i u velikoj sali kad su neki zanimljivi predavači kao što je recimo Vladeta Jerotić i neki drugi. I to su bile besplatne. I u Kolarcu to je bio besplatno ulazak. Vi dobijete onu kartu, ali ne plaća se. Tako da je to bio jedan vid obrazovanja publike, građana za ove delatnosti, što je bilo neophodno. Jer u to vreme nije bilo baš mnogo literature. Institut za mentalno zdravlje, koji se tada zvao Zavod za mentalno zdravlje, je osnovan 1963. godine. Znači, posle 6 godina je počelo ovo. Mislim da časopis Anali nije još izlazio tada, u kome su se objavljivali tekstovi iz ove oblasti. Međutim, nije toga bilo mnogo, tako da su ljudi dolazili, bili su zainteresovani, dolazili su kao na Kolarac, tako i ovde. I bilo je po raznim opštinama tih domova kulture, bio braća Stamenković i tako. Pa su se i tu pojavljivali stručnjaci koji su govorili. Profesor Matić je ovde često dolazio. Kažem, istaknuti stručnjaci iz ove oblasti. To je bio neki početak. I lepo je što to i sada traje.
A kakav je odziv danas, posle toliko vremena, od početka?
Pa evo, ja sam bio iznenađen kada sam došao na tu poslednju telo i psiha diskusiju i predavanje. Ja sam došao malo ranije, bilo dvoje, troje ljudi u sali, ja sam mislio možda nema interesovanja. Međutim, kako je vreme prolazilo, sala se napunila, tako da su neko u toku predavanja neki ljudi stajali. Onda su neki izlazili napolje, nisu hteli da stoje čitavo vreme. Znate, nema ove garderobe, nego držite stvari ovako u rukama, kapute i šta znam.
Znači, interesovanje i tekako postoji, da, postoji veliko
je. Apsolutno, to postoji. Ja sam imao ideju da opet koleginici Daković, koja je nije nasledila posao tatina, ali tata je radio tu stvar njen u domu, ovu tribinu, ona je organizovala tu tribinu, da je predložim da nastavimo sa tim, jer ima zainteresovanih, pogotovo što to je otvoreno, ne plaća se, mladi dođu koliko ih interesuje, dolaze onako u Domu omladine iz raznih razloga. Tako da bi to bila jedna ideja i možda će sad u počeo je novi ciklus sad od jeseni, jeli, pa možda će to biti zanimljivo i za njih i za Doma omladine. I to je jedno mesto gde mladi mogu puno toga da saznaju. Sa toga oni tu dobiju informacije šta je to, neki ne znaju. Oni se jave par telefonom, recimo kad zakazuju dolazak u savetolište, ili dođu pa su onako malo uzdržani u početku, ne znaju šta je, pa onda dobiju informaciju da su razgovori poverljivi, da ono što se tu čuje ne iznosi se napolje van tog kruga terapeut klijent, i oni shvate verovatno za izvesno vreme da je to stvarno tako, da to nije kao što se oni pribojavaju da bi mogli da bude, da će da saznaju u školi, da će da saznaju roditelji, neki dolaze da roditelji ne znaju, dolaze neki roditelji da deca ne znaju, oni dolaze zbog deca, ali neće da kažu da su dolaze, naravno neka dolaze jedni i drugi. Tako da je bilo i nečega, kad smo malo prepominjali grupe, bilo je i tih susreta da dođu i roditelji sa detetom, dođu prvi put već odmah sa detetom, ili dođe dete, ali mi kažemo bilo bi dobro dođu tata i mama, jer ne možete samo sa detetom da rešite neke stvari koje se tiču čitave porodice, ili dođu samo roditelji, pa da li će dete, da li je dobro da dete dođe, pa dobro, ajde da vidimo. Onda tu malo ima ustezanja u početku, ali ide to, znate. To može vrlo lepo da se organizuje, imamo, ja mislim da u Srbiji ima preko 500 psihoterapeuta kvalifikovanih, koji imaju sertifikate. Edukovani su ti psihoterapeuti ovde, ima mnogo načina za edukaciju, neki su edukovani na polju, neki su edukovani na taj način što su stručnjaci, kao što je to recimo slučaj sa gestaltom i sa mnogim drugim, zvali smo prvo ljude s polja, mi nismo imali takve stručnjake uopšte, mi nismo znali za gestalt terapiju do 72. godine, kada je došao poziv Instituta za gestalt terapiju Los Angelesa, koji su oni poslali psihijatrijskim institucijama u Jugoslaviji.
E sad, to je zanimljiva tema, mi smo krenuli i u neke istorijske priče, što je jako važno da čujemo šta se sve kod nas dešavalo i kako se i naša sredina otvarala uopšte za psihološku i psihoterapijsku praksu. Predlažem da čujemo jednu lepu numeru koja će nas malo vratiti i u neka druga vremena starija. Arsen Dedić, Tvoje nježne godine, i nastavljamo zanimljivu priču sa našim gostom Mladenom Kostićem.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede, moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud tvrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razvoje, prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
I dalje dobro veče. I dobro došli u ovu emisiju. Naš gost je Mladen Kostić i htela sam samo da ponovimo tu divnu priču o savjetovalištu za mlade koje ste vi osnovali davne 69. godine, koje postoji i uspešno radi još uvijek. Hoćete samo da nam malo još o tome kažete?
Pa ja bih htio da podvučem da je to, koliko ja znam, jedno od dva mesta u Beogradu gde može da se dobije besplatno pomoć te vrste. To je savjetovalište za mlade u Domu omladine, gde se dolazi, može da se zakaže, ali postoje radni dani kada radi psiholog koji je sad samo jedan u tom savjetovalištu, i postoji savjetovalište koje je Patrijaršija osnovala i koje funkcioniše u Beograđanki. Ovo je prvenstveno namenjeno za mlade. U Beograđanki dolaze i ljudi stariji i isto je tako besplatno. Dakle, to su dva mesta gde može da se dobije besplatna pomoć. Savjetovalište u Domu omladine nekad imalo tri stručnjaka. Nekada je to bio psihijatar, psiholog, socijalni radnik. Pa onda pokazalo se da socijalni radnik tu nije toliko potreban, pa su ostali psihijatar i dva psihologa. Pa je na kraju to dugo vremena su bila tri psihologa koja su radila u tri dana. Sada je samo jedan psiholog i mislim da je to malo, i svi oni znaju da je to malo, jer ima mnogo više interesenata za razgovor sa psihologom nego što koleginica koja tu radi može u dva dana, ja mislim da ona radi dva dana posle podne, da pruži to. Mi smo imali svoje vremeno ideju da to savjetovalište radi svaki radni dan, da uvek, dakle svakog dana u Beogradu, koji je ogroman grad, može neko ko se nađe u takvoj situaciji da zna da tu može da dobije pomoć.
Jeste, bez knjižice, bez uputa.
Bez uputa, telefon doma omladina, lako može da se dobije. Svake subote u Politici izlazi pregled aktivnosti za sledeću nedelju, uvek ima šta se događa u Domu omladine, tu je i telefon i zakaže se razgovor ili se dođe. Ja mislim da radi od 4 sata, mi smo radili od 4 do 7, 8 kako kad, mislim da i sada tako, vrlo je lako doći do tih informacija, samo što ja mislim da oni ne mogu sada, pošto radi samo jedna koleginica, da prima sve one koji su zainteresovani. Neki ljudi ne mogu, znate, oni dođu, pa ako ne može sad, pa kažu dođete iduća nedelja, njima je to već prošlo. Znate, kod mladih ljudi, ako nije sad odmah, neke se stvari same po sebi razreše. Tako da mislim da bi bilo vrlo dobro da se pokrene to, kao i ta tribina koju sam pomenuo, u kojoj bi se razgovaralo o mnogim stvarima koje mladi interesuju, a spadaju u ovu oblast. Razvoj mladih, problemi koje one imaju u porodici, sami sa sobom, sa drugovima, drugaricama, u širim socijalnim odnosima i tako dalje.
E sada, Branka, vi ste najavili i priču o geštalt psihologiji i psihoterapiji, tako da možda sada možemo i naše slušaoce da uputimo u to šta tačno nosi taj pravac sa sobom, koje su to neke odlike geštalt psihoterapeutskog pristupa u odnosu na neke druge, i da malo objasnimo ljudima koji zamišljaju psihoterapiju onako filmski, možda i klasično, onako malo i freudovski terapeuta koji sedi i samo sluša, ali šta je to geštalt i šta je to još što mi možemo sve da očekujemo u psihoterapeutskom susretu?
Ja ću da pođem od reči geštalt, koja je nemačka reč i znači celovitost, celina. I cilj geštalt terapije da čovek funkcioniše što integrisanije. Naime, da njegov racionalni, emocionalni, socijalni, intelektualni, pa i da kažemo i poslovni elementi i tako dalje, su u skladu. Što znamo da nije uvek tako. Ima veoma sposobnih, pametnih ljudi koji emocionalno nisu stabilni. Svako od nas je imao neke krize ove ili one vrste i to jedinstvo, tu, taj sklop da dobro funkcioniše, nije jednostavno postići.
Dešava se zapravo, izvinite što vas prekidam, da u nekim oblastima života mi sjajno funkcionišemo, kao što ste pomenuli, na primjer, u poslu, a da opet imamo teškoće na emocionalnom planu, znači stvarima koje se tiču srca, a glava nam je sjajna. A nekad bude i obrnuto, a opet geštalt nam nudi neku celovitu sliku.
Ja ću sada da ilustrujem ovo što ste vi rekli, podsjetilo me na jednu situaciju. Ja mislim da je šesta po redu moja klijentkinja u tom savjetovištu bila jedna devojčica od 16 godina koja je došla sa mamom. Ta mama je meni više delovala kao baka. Naravno, problemi devojčica 16 godina, pa izlasci, pa znate kad je 69. godine, kad mora da je u 9 kod kuće i tako te stvari. I onda je jedno vreme su dolazile zajedno, onda je devojčica dolazila sama i to su bili problemi karakteristični za to vreme. Onda jedno vreme nije bilo. Onda je ona počela dolaziti, zato da skratim što se nje tiče. Ona je jedan od najdužih klijenata koja je kod mene dolazila tu. Onda je počela da dolazi kad je završila srednju školu i krenula na studije, pa onda problem sa studijom. Pa onda kad je počela njene veze sa momcima. Pa je onda dolazila kad se udala. Pa je dolazila par puta kad u braku nešto nije bilo u redu. Na kraju je došla kad se dete rodilo.
Tako
se nešto dogodi, ona dođe i mi imamo par razgovora. Onda je jedan put došla i rekla, ja se razvodim. Posle toga nije dolazila, ali sam je ja pre nekoliko godina video na ulici. I rekla, ja idem u Ameriku. Ja sam čerkom, odlazim i gotov je moj boravak ovde. E sad, zašto sam ja nju povezao? Njena mama je jedan put došla sama da se požali na supruga. Pa, znate kako dolazi u brakovima. Oni su dosta kasno nju dobili. I u svakom braku ima neki tako problema. I ona je pre nego što je došla kod mene otišla u njegovu firmu gde on radio da razgovara sa njegovim šefovima. I ona je meni sa iznenađenjem rekla, znate šta, on tamo važi za divnog čoveka. On je druželjubiv, on je komunikativan, divan saradnik, a kod kuće na brugati. Tako da, e sad to vidimo. On dobro funkcioniše na poslu, svi gledaju, pa to... Međutim, ona je mislila da verovatno oni na poslu nešto, pa će oni tamo da ga možda malo pritegnu. Ne, tamo je on odlično funkcionisao. E sad da se vratimo na ovo. Cilj je, dakle, da što je moguće budemo u boljem skladu sa sobom i sa svetom u kome živimo. E sad, vi ste pomenuli i psihoanalizu i druge pravce o kojima ćete vi još da govorite. Kad je došao taj poziv, ja koji sam završio psihologiju, ja sam za gestalt psihologiju koja se bavila opažanjem i učenjem. To je za mene bilo novina. E sad, naziv je došao odatle što je žena Frica Perlsa, koji je jedan od osnivača geštalta, iako on nije voleo da se kaže da je on osnivao, on rekao, geštalt je postojao uvek, samo sam ja neke stvari povezao i iznao ih na videlo. Ona je bila geštalt psiholog sa tada čuvenim geštalt psiholozima u Heidelbergu i tamo već gde su se oni nalazili. Ali prvobitni naziv je bio concentration therapy, terapija koncentracije, usmerenosti na nešto. Međutim, kasnije su prihvatili da to ipak bude ne concentration therapy, nego gestalt terapija. I ono što je važilo za opažanje i za učenje u gestalt psihologiji, Fritz Perls je proširio i naravno drugi saradnici koji su bili sa njim na celokupno čovekovo funkcionisanje. Svima nama je poznata iz udžbenika psihologije onaj crtež koji kad posmatramo u njegov centar, na mahu vidimo dva ljudska profila sa strane, recimo crna, a vaznu u sredini. Poslije jednog vremena mi vidimo vaznu, a ne vidimo ono. Ono što vidimo kao figuru, to je figura. To je ono što čega smo mi svjesni. Ono drugo je pozadina. E sada, kako je to prošireno u gestalt terapiji? Ovo što sada neko sluša, a i vas da sluša sa što ja pričam, pretpostavljam da je za veći broj ljudi figura ono što ja govorim. Ali postoje i neki spoljni elementi, neki zvuci, pada kiša napolju pa se čuje ako su otvoreni prozori, neko lupka ide po kući. I to je negde u pozadini. Ali možda da, sad kad je ovde palo nešto, mi bi se otrgli, možda malo i pogledali šta je to palo, razbilo se. To bi privuklo našu pažnju. U tom trenutku to bi bilo figura u našem opažanju.
Znači, dakle, ono što nam najviše privlači da, pažnju u određenom da, trenutku.
To je sada. U gestalt psihologiji to je bilo ono što je vezano za opažanje. Bilo da je to sluh, da je vid ili neki telesni dor i tako dalje. Međutim, ovo je prošireno i na emocije. Šta je figura? Aj sad da pitam, koja bi sad bila figura? Šta je to što je dominantno osjećanje u ovom trenutku za nas troje? Možda kažemo i za nekog ko sluša. Pa neko bi rekao, pa meni je ovo dosadno. Za neko bi možda bilo dosadno. Neko bi rekao, jo, pa ovo je vrlo interesantno.
Radoznalost, zainteresovanost.
Da. Pa, ja sad pričam o ovome, ja sam u ovome i tako, ja žilje pričam o ovome nego da pričam o kafi ili o nečemu, što pokazuje jedan moj doživljaj svega toga. Dakle, gestalt to i kad mi radimo sa klijentima koje upoznamo sa svim, da kažemo, dobro, koje osjećanje sad u vama dominantno, znate, onda dođemo do toga, neko se recimo zaplače. A mi imamo utisak, ma jeste to tuga, ali nije samo, plače se i iz besa. Kad smo ljuti, a suze radosnica, a imamo i kombinaciju osjećanja. Znate te priče, udaje se čerka, pa plače mama, ne znam, tata, ovo, ono. S jedne strane, radost, jel, čerka se udaje, a s druge strane, jel, odlaze iz kuće, jel, tu svi mešano osjećanje, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, to je ono što je gestalt terapija preuzela iz gestalt psihologije. Međutim, jedan od važnih elemenata je psihoanaliza. Jer Fritz Perls je bio nemački jevrejn i psihijatar, psihoanalitičar. Radio u Berlinu, prošao kroz klasičnu edukaciju, trening iz psihoanalize. E onda je došao fašizam, on je bio jevrejn i on je prošao ono što i danas prolaze mnogi ljudi, što su mnogi od nas prošli. Oni su jedno vreme pobegli iz Nemačke, prvo u Holandiju, i živjeli izbjeglički život. Da ne idem sad u tu priču o njima, oni su posle prešli u Afriku pa u Ameriku na kraju. Važno je to što je on uneo i puno toga iz psihoanalize koja je tada dominirala, tu nema šta, bila je jedina u stvari, dobro, bila je malo i Jungova terapija i metod, ali Freud je bio ipak dominantan, puno toga je on prihvatio, ali on je bio jedan čovjek posebne prirode, on je hteo da to malo dopuni, modifikuje izmeni. Naslov prve njegove knjige, pod naslov te knjige, je pokušaj revizije psihoanalize. Gde su revizionisti dobro prihvaćeni? Nigde. On je otišao na jedan analitički kongres, ja mislim u Prag, 38. godine, i hteo da se sretne sa Freudom da porazgovara, i Freud ga primio kroz oskrinuta vrata i ništa od razgovora nije bilo. I on je tada odlučio da napravi gestalt terapiju, da se ne bavi psihoanalizom. E, međutim, njega su zanimale i neke druge stvari, zanimala ga je i Moreno sa svojom psihodramom, zanimala su ga istočne filozofije i religije. Jedno vreme je bio negde na istoku i malo ima i Zena u gestalt terapiji. I ono što za nju se ističe, što se nekad potpuno pogrešno interpretira, a navodi se da je gestalt terapija spada u terapije ovde i sada. Da se naglašava da sve što se događa, događa se sada. Prošlost je završena i nikakve promene u njoj ne mogu da se naprave što se tiče događaja. Jedino promene u našem posmatranju, tumačenju tih događaja. Budućnost također ne postoji još uvijek, nije samo planiramo. Jedina promjena može da bude u sada. I možemo da planiramo nešto u budućnost, da li će biti to sad veliko pitanje. Međutim, neki su, nisu dovoljno, verovatno, upoznali gestalt terapiju, pa su govorili, a, gestalt terapija uopšte ne uzima prošlost u obzir. Ma nije tačno. Nije uopšte tačno. Radi se na snovima koji su nekada reziduje neki događaje u prošlosti. To su vrlo interesantne stvari, kako to ide sa snovima. I on je razvio jedan, nije samo on, ali Fritz je puno radio sa snovima, zauzeo je stanovište da svaki san nosi poruku. I on je napravio modifikaciju Freudove poznate rečenice o snovima. Freud je rekao da su snovi kraljevski put u nesvesno. On je rekao, Fritz Perls je rekao, snovi su kraljevski put u integrisanost, u našu bolju povezanost, našeg emocionalnog sa našim razumnim, sa našim socijalnim. Kako da sad sve to pobogu? Dobro, mi stalno plivamo u tim vodama, nešto hoćemo, a jedan deo nas ili neko od nas kaže, pa čekaj, nemoj malo, ajde sačekaj da vidimo kako će biti, pa nije dobro štrčati, znate. Možda si u pravu, ali oni drugi ljudi misle da su oni u pravu i možda loše da prođe. Znamo kako prolaze neki koji su malo različitog mišljenja i kako se sve to završava. Da.
Sad, vi me ispravite ako grešim, ali koliko razumem, postoje i donekle uticaj nekih filozofskih shvatanja na određene psihoterapeutske pravce. E sad, ako, na primjer, razgovaramo o Freudu, možda možemo i da podsjetimo na neke njegove osnovne postavke, odnosno na to kako je Freud shvatao ljudsko biće čoveka i koliko je smatrao da neke nesvesne, podsvesne tendencije, impulsi utiču na ljudsko biće. A ono koliko sam ja razumela da geštalt i neki drugi pravci zapravo ne usmeravaju toliko pažnju na tu stranu ljudskog bića, nego na ono što čovjek svesno može da uradi, i to je poverenje u ljudsku snagu, možda čak i u bazičnu dobrotu ljudskog bića.
Sad, dobro što ste to pomenuli. Moram da pomenem nešto što se čak i u literaturi pojavljuje. Kod prevođenja i kod slaganja tekstova je došlo do toga. Razlikovanje između svesti i svesnosti. To je značajna stvar. Nas troje ovde sada i ljudi koji su tamo s one strane i gledaju nas, svi smo mi pri svesti. Niko nije u nesvesti. Ali nismo svega svesni. Evo, recimo, mi nismo svesni nikakvih zvukova s polja. Ovdje je dobro izolovano, mi nikakve zvuke s polja ne čujem. Ja nisam svestan ni temperature, neka je verovatno obična sobna temperatura. Ali sad, kada bi nešto lupilo ovdje, kada bi zazvonilo zvonom, ili ovako. Dakle, mi smo svesni jednog dela onoga što doživljavamo. E sad, jedna priča koja ide iz psihologije, psihoanalize i ne samo odatle, govori o odnosu svesnog i nesvesnog. I poznata je ta priča da je to kao santa leda. Ono što se vidi, to je jedna desetina. Devet desetina se ne vide, to je pod morem. E, slično i sa odnosom nesvesnog i svesnog u našem funkcionisanju. Devet delova nismo svesni, ali to utiče na naše ponašanje, a jedno 10% smo svesni. Ja se sjećam jedne stare reklame koja govori o tome. To je, ja mislim, od pre rata, drugog svjetskog rata, a i možda za vreme rata. Ja sam tada već znao neke stvari. Dok vi spavate, Darmol radi. Za čišćenje ili tako, za regulisanje varenja. E, slično je sa nesvesnim. Ono funkcioniše stalno i kad mi spavamo. Tako nastavi snovi. Međutim, mi ne znamo da se taj proces odvija. A ja mislim da smo mi razgovarali pre neki dan, Branka, vi i ja o tome. Kad ja nisam, pa da, razgovarali smo naravno. Kad ja nisam mogu da se setim imena jednog kolege. Ja sad kažem Branki, ne mogu da se setim njegovog imena. I sad Branka i ja razgovaramo i Branka meni nešto govori i pomene jedno potpuno drugo ime. I ovako se meni pojavi ime tog kolege. Uopšte nisam mislio na to. Dakle, jedan proces ide u mom nesvesnom i pokrenuo je to i ja kažem setio sam se. Dakle, to nesvesno utiče na naše ponašanje, na naše zapažanje stvari, na naše odlučivanje, na naše osjećanja. I to su neke stvari koje su starog datuma. Znate, Piaget je rekao ono što, malo ta rečenica, ne znam da li je on baš tako rekao, ali je tako pamti. Ono što dete dobije do 7. godine, to mu je. Dakle, to su neke ključne stvari. Danas se smatra 4. godina, 4., 5. Dete što do tada primi, ostaje trajno na neki način u njemu. I neke stvari iskrsnu tek u nekim godinama, kad se zapitamo kako mi je sad to palo na pamet. Došlo je do nekog povezivanja u nam nekih starih iskustava i tako dalje. Tako da veoma mnogo i u gestalt terapiji se radi sa nesvesnim, a jedan od ciljeva gestalt terapijskog rada sa klijentima da se proširi njihova svesnost. Da ono čega nisu svesni postanu svesni, jer tek tada možemo da utičemo na to. Bilo da je to osjećanje, neki naš stav ili neki postupak.
Kada ga vidimo, u svojoj svesti, onda možemo da nešto s tim i uradimo.
Apsolutno. Ima puno, ja sam video neke filmove u kojima to koriste. Koriste se u istraživanjima, raznih vrsta istraživanja. A ako se sećate možda, ja se toga sećam kad sam bio mali. Kao, ako ne možemo nečeg, krenete iz sobe u kuhinju. Dođete u kuhinju, što sam ja došao ovamo? Ja znam da su stariji govorili, vrati se na mjesto odakle si pošao. Ima to svog smisla.
Da, ima simbolike, vrati se na mjesto da si pošao.
Gledajte, ponovo sad tu nešto, nešto je pokrenulo u meni tu ideju da ja odem da popijem, ne znam, pojma nemam šta, jel? Htio sam da uzem nešto iz kuhinje. Dakle, ja na taj način aktiviram jedan deo i dolazim u kontakt sa tim. Tako i neka stara sećanja. Ja sam zauzeo stav da je veliko pitanje da li potpunog zaboravljanja ima. Ima ga. Da izostavimo Alzheimer. Znamo da ga ima. Ali i ovako, ima ga. Ali mislim da se mnogo više radi o nemogućnosti da se setimo, nego o pravom zaboravljanju. Engrami, tragovi ostaju.
E sad, da mi ne zaboravimo na naše slušaoce, da im damo malo vremena da razmisle o svemu što smo rekli, još jedna lepa muzička numera. Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogno io li ho, e te li do. E se non ci sarà più gente come me. Voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me. Attorno a me.
Razgovaramo sa gospodinom Mladenom Kostićem, specijalistom kliničke psihologije i geštalt psihoterapeutom. Gospođo Branka, izvolite, biste hteli da...
Pitala bih vas, Mladene, o tehnikama rada. Šta je specifično, kako, koje tehnike koristi geštalt i kako dolazi do toga da nekako tu rascepkanost vratimo u cilinu?
Geštalt terapija je veoma mnogo doprinela radu sa klijentima i to je nešto što se proširilo i u druge pravce, preuzeli su mnogi to. Ajde da kažem o stolicama. Postoji vruća stolica u kojoj sede klijent, postoji prazna stolica ili prazne stolice i naravno stolica u kojoj sede terapeut, ali ove su važne jer igraju ulogu vrlo često u terapijskom procesu. Zašto igraju ulogu? U radu sa klijentima, jer sam terapijskom radu, koristi se vizualizacija za mišljanje nekoga ili neke situacije, pa se recimo traži od klijenta da on, a zašto je vruća stolica, da to dopunim. Zato što u toku terapijskog procesa događa se da klijent skine džemper ili nešto što je imao postane malo toplije. A ja se sjećam profesora iz gimnazije koji nam je rekao, najbolje se uči kad stolica počne da peče. Kad se malo organizam podigne, vruća je.
To je ono zagrejati stolica.
Jeste, zagrejati, odakle to dolazi. Ako postoji, za mene je bio upečatljiv jedan primjer na prvom geštaltu na kome sam ja bio, kada je došao Amerikanac i koji je odmah izašao da radi sa terapeutom, grupno se radilo, i bio jako ljut na svoju čerku. Za mene je geštalt bio potpuno, ja sam znao nešto o geštalt psihologiji, ništa o geštalt, ali su nam oni dali jedan kao ovaj male flajere i mene je to privuklo, pa sam ja tako otišao.
E, ja sam baš i htjela da vas pitam kako ste se zaljubili u geštalt.
I njemu terapeut kaže, zamislite vašu čerku tamo da ona sedi u onoj stolici, onda ona krenuo pa je svašta rekao. I onda napali nešto, ja sam bio zapaljen. To nije bilo uobičajeno. Ja sam bio džak profesora Matića, dakle, psihoanalitički orijentisan, ali nisam bio edukovan na pravi način, ali to je bio neki pravac. To tako nešto je nezamislio. Što ja sam mislio, što sada se dogodi? I on je seo i on kaže, dobro, evo sad smo čuli šta je tata rekao. A šta ti kažeš? I kad je to krenuo, prvo naravno malo, kad je krenuo, i odjedan put dobijete jednu potpuno drugu percepciju nje i toga šta se događalo između njih dvoje. Onda je on nekoliko puta venjao, ajde sad, sad smo čuli vašu četvrst. Kako vi sad reagujete na ovo? On je bio malo zbunjen, malo iznenađen. Sve se lepo završilo i on je sam malo bio zbunjen time, jer je to proširilo njegovu svesnost o tome šta se događalo i šta se uopšte događa između njega i čerke.
I ono što je divno, ja se izvinjam što prekidam, što nema priče o događaju,
da,
nego se ovo događa.
Da. E, to je, recimo, ajde da kažem, tehnički deo rada sa snovima. Znate, tako je bilo i kod Freuda i vjerojatno i kod mnogih drugih. ja sam sanjao da idem ulicom. Nema, ja sam sanjao. I terapeut odmah kaže, vi sada govorite kao da se to događa. Ne, ja sam sanjao. Ja idem ulicom. Ne, sanjao sam da sam išao u prošlom vremenu i to ta. Ne, ja idem ulicom.
Znači, ponovo u tom trenutku doživljavamo to. Absolutno to.
E sad, ja sam malo pre to pomenuo da sam video u nekim filmovima. Da, kad ne može da se seti neki očevidac nečega, kažu, ajde zatvorite oči, zamislite da se sad nalazite u toj situaciji. I sad dolazi ono kao kod vraćanje, znate, kad smo pošli u kuhinju, pa u kuhinju ne možemo da se setimo šta je, pa se vratimo u sobu i tu se setimo. I sad dolazi to, šta vi vidite, šta vi čujete. I tu sad interesantno, počinje da se pojavljuju neke stvari koje ovako kad se razgovara, ne. Zatvoreni hoće i sad je, vi ste, koliko je to moguće, neke ljudi to mogu. Potpuno kao da se nalaze tamo. I dođu do nekih detalja do kojih se inače ne date. Inače u literaturi, uopšte psihoterapijskoj, ima puno tih podataka da su se ljudi setili neki događaj iz prve godine života, recimo. Pa kao, je li moguće? Ustanovio se da jeste tačno. Nisu nikad više bili tamo, ali se sećaju neki detalj.
Znači, u toj psihoterapeutskom procesu rada klijent, osoba koja sa terapeutom radi na nekom problemu, uz pomoć tih stolica, vruće i one prazne ili praznih, menja perspektivu.
Jeste, jeste.
Doživljava jeste. I jedan i drugi jeste. Ugao gledanja na stvari.
Ajde da kažem u običnom jeziku, to je ono ući u nečije cipele. U nečiju kožu. Jel? Jedna je stvar kad mi ovako govorimo, a druga je stvar kad mi sebe zamislimo o toj situaciji. Znate? No, najjednostavnija stvar, dete plače zbog nečega. Pa šta sad plačeš? Pa sad nije to za plakanje. Sad ja veliki kažem nije to za plakanje. A reći nam neko možda, čeka. Ona ima 3 godine. Ona sad plače, ne znam, šta se sa lutkom, otkrenula se glava lutke, bala, ne znam, i ja šta. Ajde zamislim da imaš ti 3 godine. Ta lutka ti je glavna igračka, najvažnija stvar, to je onaj prelazni objekat i sve skupo. Sasvim druga perspektiva. Sad ja kao veliki, šta ima, kao kad mi velika, šta ima da se plašiš mraka, nema ničega u mraku, to kažem ja. A ima i odrasli koji se plaši mraka. Tako da, ulaženje u tu situaciju, to je način na koji se radi. U gestaltu nema ležanja kao, što je klasična psihoanalitika, nije više ni u psihoanalizi uvek tako, verovatno i nije retko i jeste potpuno tako da leži na kauču, a s ove strane terapeut ne. Naravno, može. Ja imam trosed tog da radim, pa može na njega da se legne. Nije niko legao na trosed, ali mi jedna klijentka jednog dana rekla, luga da legnem na patosu. Tek ih je dole. Kaže, meni to zgodnije nego da sedim, to je neka polufotelja. Tako je. Kaže, možete. Njoj je tako odgovarao. Tako smo. Neko bi rekao, pa kako to, kako da ne, njoj je zgodnije. Iz nekih razloga. Ja sam imao sad i šijalgične neke tegobe. Pa mi nije, ne odgovara mi stolica koja mi je pred računarom i ja ponekad ustanem. Pa ustanem, pa odnem, pa čitam nešto stojeće. Ne odgovara mi da dugo sedim. Nju tako nešto nije odgovara. Što da ne, ako je to za nju bolje i lakše, što mi sveta što leži pa govori.
Da, ali je divno, divno što je rekla, što je potrebno.
E sad ona je dolazila kod mene dugo, pa da. Da mogla je da da sebi tu slobodu, da ne misliš da će ovaj da misli i tako.
Možda nam ne promakne sad kad smo to kod odgovornosti, ona je rekla to mi treba. To je jako važno isto u geštaltu, ta odgovornost, ta autonomija i jezik kako govorimo.
Ja ću tu da pomenem takozvani jezik odgovornosti koji je formulisao jedan američki psiholog John Weir. Ja mislim da se tako izgovara prezime. Na engleskom je to responsibility language ili ownership language. I zanimljivo je to kada nam je jedan od ovih koji je nas edukovao govorio o tom jeziku odgovornosti, pa je rekao, što meni do tad nije palo u oči, pogledajte responsibility, engleska reč za odgovornost, ona se sastoji iz 2 dela. Responsibility. Sposobnost da se odgovori, da se reaguje.
To značenje reči odgovornost, čak i na srpskom jeziku je sačuvano to značenje.
U gestaltu se naglašava odgovornost. Znate, vrlo često ljudi nisu spremni da prihvate odgovornost, ne samo namerno što neće da prihvate, nego deluje jedan iz nesvesnog dela. Jel? Znači, ja sam odgovoran koliko puta, pa ne, vreme, vidite, pa gde je po ovom vremenu? Šta po ovom vremenu? Kad smo bili mladi, nije na vreme bilo nikakav problem, ni sneg, ni led, ni kiša, ni ništa, sad se pozivamo na vreme, pa ne znam na ovo, pa ne znam...
Ili drugi su krivi, da, ne ja.
Da, tako da je to jedan važan element. Da dodam još što se tiče snova, u gestaltu se koristi taj pristup da svaki san ima poruku onog dela nas sa kojim nismo u najboljem kontaktu ili nismo uopšte u kontaktu. E, ajde da sad ne širim priču o snovima koja je dosta velika i interesantna.
Postoji mnogo načina na koji naše telo ili naše biće šalje nama samima poruke o važnim stvarima koje nam se dešavaju. Ali to je za još jednu emisiju.
Da, vi kakav ste sagovornik, stvarno može još tri emisije. Ja bih samo da ne zaboravimo na molitvu Frica Perlsa. Ja radim svoje, ti radiš svoje.
Ja, to je vrlo interesantno i ajde to ću reći na kraju. Ona glasi, ja radim ili ja činim svoje, ti čini svoje. Ja nisam na ovom svetu da bih ispunjavao tvoja očekivanja, niti si ti na ovom svetu da bi ispunjavao moja. Ako uspemo da se nađemo, može da bude lepo, a ako ne uspemo, ne može se ništa. Taj posljednji deo, da se ne može ništa, je meni najteži bio i trebalo mi je puno vremena da i to nekako prihvatim, pošto ja ne odustajem lako.
Mi smo, Boga mi, stigli do kraja sata. Naš gost je bio gospodin Mladen Kostić, specijalista kliničke psihologije i gestalt psihoterapeut. Gospodine Kostiću, hvala vam na razgovoru, na divnom razgovoru. U drugom satu emisije posle vesti gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušajte emisiju Među svetovima svet. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se predsjednički izbori na kojima 225 miliona Amerikanaca sa pravom glasa odlučuje između demokratskog kandidata Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Predsjednički kandidati glasali su u istoj državi, New Yorku. Prvi rezultati očekuju se tokom noći. Izbornu noć u beogradskom hotelu Crown Plaza organizovali su ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative. Tokom izborne noći gosti su učestvovali u imitaciji glasanja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Pobjedu je odnela Hillary Clinton, koja je dobila 10 glasova više od Donalda Trumpa. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je za RTS da se spoljna politika Amerike neće menjati bez obzira na to ko će biti predsjednik. Jaka kiša izazvala je poplave u pojedinim delovima Srbije, ali je vodostaj većine reka popodne bio u stagniranju i one se povlače u korita. Zbog povećanja vodostaja i opasnosti od izlivanja reke Toplice, na teritoriji opštine Prokuplje proglašena je vanredna situacija. Vanredna odbrana od poplava uvedena je na 4 reke. Na Limu kod Prijepolja, na Toplici u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Doljevac, na reci Rasini u opštini Brus i na Ibru kroz Rašku. U Tutinu je zbog izlivanja vidrenjaka evakuisano 14 ljudi. Stanje u toj opštini za sada je stabilno. U Sjenici se izlila vapa, pa su pojedini delovi grada pod vodom. Na teritoriji Kruševca situacija se smiruje, kiša je prestala, a ribarska reka potpuno se povukla u korito. U Briselu će danas biti objavljen godišnji izveštaj Evropske komisije o progresu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će dobiti uglavnom pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i uloga Srbije u regionalnoj saradnji. Mađarski parlament nije prihvatio amandman koji je na ustav uložio premijer Viktor Orban i prema kome bi se izbeglicama zabranilo da se nastane u Mađarskoj. Za dvotrećinsku većinu Orbanu su nedostajala samo 2 glasa. To je prvi put od 2010. godine da je Mađarska skupština glasala protiv premijerove odluke. Jedan službenik konzulata Rusije u Njujorku nađen je mrtav s povredom glave, ali se još ne zna uzrok smrti. Službenik koji je bio zadužen za bezbednost nađen je bez svesti u zgradi konzulata blizu Central Parka, izjavio je portparol policije Njujorka. Za sada se ne pominje kriminal kao uzrok. Policija čeka rezultat forenzičkog ispitivanja uzroka smrti. Vreme. Ove noći i danas u Srbiji oblačno sa kišom, na planinama kiša prelazi u susnežicu i sneg, više padavina očekuje se u prvoj polovini dana, od sredine dana slabljenje i prestanak padavina, temperatura od 5 do 10 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu zaspao. Među svetovima svet.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se prvi slušalac ili slušateljka ne jave, Branka, ja sam htela da vas pitam i nešto što smo samo dotakli u razgovoru prethodne nedelje, a to je vaše iskustvo na SOS liniji, koja nažalost više ne postoji, ali možda je lepo, pošto je i gospodin Kostić pominjao i savjetovalište u Domu omladine, kako je to vaše iskustvo sa tom vrstom pomoći koja je potpuno besplatna, humana, a stručna?
Jeste, mi smo radili noću i ono što je jako interesantno da je bilo jako puno poziva koje nisu imale veze sa željom ili potrebom da se okonča život, nego jednostavno ljudi nemaju s kim da pričaju. Ta vrsta usamljenosti, ta nemam s kim da podelim, pogotovo je to veliki problem noću kada ljudi u stvari stvarno i tehnički nemaju ni sa kim da podele. Tako da je imali smo veoma veliki broj poziva koji se nije odnosio na poziv u pomoć, želim da okončam život ili imam takve misli, nego upravo pomozite, ne znam šta da radim, nemam s kim ovo da podelim. Tako da je to nam je bilo baš onako upaljivo.
Potpuno je, pretpostavljam, drugačije iskustvo u direktnom terapeutskom radu kada je klijent, kako da kažem, u istoj prostoriji sa terapeutom, kada postoji neki vizualni kontakt.
Da,
jeste.
Da.
A drugačiji je doživljaj kada...
Bez tog govora tela.
Jeste.
Yes.
E sad, kako je vaše iskustvo, jer vi ste ipak i terapeut i imate široko iskustvo?
Ono što je mnogo slatko, što je to bilo, to nam je bio problem u edukaciji, kada smo učili ljude, da jednostavno obučavali smo i za rad na telefonu, to jesu bili sve psiholozi, ali ovo je posebna oblast koja stvarno zahteva i neka posebna znanja i veštine, tako kažem. I onda smo se dosetili da su ljudi učili tako što smo stolice okrenuli jednu nasupro druge, tako da su ljudi imali glas, ali nisu imali taj... To jeste nekako jako, kako da kažem, u početku se plašite kako ćete, zato što nemate to jedno obilje važnih informacija o klijentu, o čoveku koji sedi nasuprot vama. Ali to je valjda i problem sada svih ovih klinaca koji odrastaju na Facebooku i isto tako neće znati da prepoznaju znake koje ljudi šalju kada im se plače, kada su tužni, kada su ljuti. Neće znati to da prepoznaju, zato što preko Facebooka je to nemoguće videti. Tako da smo mi učili ljude tako da jednostavno prepoznaju po glasu. Vrlo se to brzo nauči, ta osetljivost, ta empatija, da tako kažem, ili osetljivost na zvuke koje ljudi proizvode, na disanje koje se menja. Može da se zna, vrlo često smo govorili preko telefona, imam utisak da se vam sada plače i onda čujemo da. I nekad je to potrebno da bi čovjek mogao da govori, jer kad mu se mnogo plače i kad ima intenzivno osjećanje, ne može ni da ispriča priču. Tako da jeste da nema znakova tela, nema govora tela, ali uvek govori srce, duša.
I glas je moćan instrument.
Jeste. I možda se nekako sada posle Mladena ova molitva Frica Perlsa ima najviše veze sa očekivanjima. Možete da uputimo slušaocima poziv da jednostavno nas pozovu, šta oni u stvari očekuju od svojih bliskih. Nekad su ta očekivanja, jako je važno da znamo šta očekujemo. Nekad ta očekivanja koje imamo su naši smrtni neprijatelji, zato što nekako nisu realna očekivanja. Ja mogu da očekujem, ne znam, od svog brata da bude prema meni nežan, sećate se prošlog razgovora, da posle mamine smrti čovjek je nekako osjetljiviji, ranjiviji i je očekivao da će mu brat na neki način nadomestiti mamu. I kako se to nije desilo, on se ljutio se na brata i pokvarili su odnose. Znači, hajde razmislite o tim očekivanjima. Šta očekujete od svojih bližih? Kako se nosite sa tim očekivanjima kad se vaše očekivanje ne ispune? Možda je to, eto, ne morate da pričate o svojim problemima onako na, evo ja sad zovem pa pomozite, nego ajde da pričamo o očekivanjima.
Vi ste pomenuli i sami prošle nedelje u razgovoru to biti u cipelama druge osobe, a evo i gospodin Kostić je to pomenuo. Kako možemo da evo prosto pošaljemo poruku ili pomognemo našim slušaocima da im pojasnimo, da im možda približimo tu ideju, kako lakše da zamislimo da smo u ulozi, u situaciji, na mestu neke osobe sa kojom imamo neku priču nedovršenu ili nešto neizgovoreno.
Te nezavršene priče ili, kako mi kažemo, nezavršene poslove, što u stvari posao je ružna reč, asocira nešto materijalno, a u stvari nema veze. Zatim, mi imamo neke nezavršene poslove iz prošlosti, iz sadašnjosti, imamo neke prijateljstva, imamo neke kolegijalne odnose, nešto nismo završili. To je vrlo često se dešava, na primjer, kada vodimo radionice, mi posle pauze kažemo da li ima nešto nezavršeno iz prethodnog dela. Što je jako važno, nekad nismo toga ni svesni, nego tek kad prođe neko vreme kažemo pa ja sam se u stvari naljutila zato što je on meni to rekao ili ona meni to rekla. I važno je da su u stvari sve te stvari i očekivanja i taj neki nezavršen posao koji imamo s nekim, nešto je ostalo, nedorečeno. Nekako jako je važno da se to sve završi. Zato što onda tek možemo da imamo što, čitam knjigu koja se zove Mir u duši, onda možemo da imamo i taj mir u duši.
Je toliko dragoceno.
Jeste.
Kako biste nam pomogli da, evo, da pokušamo na neki najopštiji način, ali najpristupačniji, da dođemo, da zamislimo nekako da smo u cipelama druge osobe, bez obzira da li je to možda naš prijatelj ili član porodice ili kolega na poslu ili bilo koja osoba sa kojom, kao što je gospodin Kostić pomenuo, tog oca koji je tako rešavao neki problem, neku teškoću u komunikaciji sa svojom ćerkom.
Kad nas nešto iznenadi, kad nas nešto naljuti, kad nas nešto rastuži, a naravno to važi za ljutnju, ja mislim da čovjek treba zastane i da se pita što sam se ja baš sad naljutio ili naljutila. Jer nekako ta ljutnja ima neke veze sa nama. Što mene tu ljuti? Nešto me ljuti. Može nešto iz čista mira da me naljuti, može nečiji tekst da me naljuti. Zašto mene to ljuti? Zbog toga što to nekako ima veze sa mnom, ali sad se vraćam opet na Mladena i priču iz prvog sata, ima veze s tim da nešto nismo i osvestili. Možda je nešto palo na deo nas koji jednostavno ne prihvatamo, a ne znamo ni zašto. Neki put i ne znamo zašto se ljutimo. Jako je važno, znači, s jedne strane, važno je to što je Mladen pričao o geštaltu, to osvešćivanje. Znači, nismo u nesvesti, tu smo, ali to podrazumeva i nekako da znamo sebi, neku spoznaju sebi. I možda treba zastati i pitati se zašto sam ja sada ljut. Kao što to je jedan izvor ljutnje, drugi izvor ljutnje može biti zbog tog nezavršenog dela, što ne kažemo odmah, hajde da pričamo o tom, desilo se nešto, imam utisak. Uvijek je važno u tim razgovorima početi sa ja, jer ti nikad mene ne, to je nekako kritizerski i optužujući, i kad se čovjek osjeća krivim, on nekako zna da izgradi zid pa da neće dalje da priča. Znači, jako je važno razgovarati o stvarima koje u tim nezavršenim poslovima. Ako dugo čekamo, ljutnja raste i onda obično eksplodiramo, i to je onda nekako ništa. Zato i učimo, na primjer, imat ćemo ljude koji će doći da nam pričaju o porodičnoj terapiji. Učimo partnere da kad su jako ljuti i kad krene ono vređenje, optuživanje, da u stvari naprave time out, da ne pričaju, da se ne svađaju, prestane svađa. To ne znači bežanje od problema, ali znači da čovjek u stvari počne da uči o sebi kako ja ovaj bes, evo počinjem, gde mi je taj bes, i kad ne dam da bes pokvari toliko odnose da se samo vređamo, onda jednostavno napravimo pauzu, razmaknemo se, baš pravi time out, i da, ili stežemo pesnice, ili udaramo o meki krevet, ili bilo šta, ili trčimo oko blokova, i onda se vratimo da pričamo o stvarima hladne glave. To je tehnika time out, se zove, kao u košarci.
Hvala, ovo su dragoceni saveti. Poslušat ćemo malo muzike, a onda ćemo i provjeriti da li imamo nekoga na vezi. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Šao se na vezi. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Zovem se iz Beograda i zamolio bih za jedno pitanje i zahvaljujem unapred. Volio bih kako biste mogli da kažete nešto malo više o OKP, o obsesivno-kompulzivnom poremećaju, o tome kako nastaje, u najkraćem razume se, koliko je to ozbiljan poremećaj anksiozni i da li u Beogradu postoje pojedinci ili institucije koje se tim problemom posebno bave. Hvala, najlepše.
Hvala vama.
Obsesivno-kompulzivni poremećaj je poremećaj gde se radi o tome da postoje dve stvari, imamo obsesije, imamo kompulzije. Obsesije su misli koje nas opsedaju i kojih ne možemo da se rešimo, a kompulzije su dela koja prosto prisilno ponavljamo. Znači, čovek proverava 1000 puta, ne može da mrdne od stana, proverava 1000 puta da li su vrata zaključana ili mora da, proveri da li je zatvorio vodu, česmu, pa to proverava isto tako. Neki put su to neki magijski broj, da sad ne pričam o tome, neki jedan određen broj koji puta mora da se ponovi i on donosi sigurnost. U suštini je strah i ovaj, neko može da pita, pa dobro, ako je to toliko opterećujuće, jer to jeste jedan veliki teret da čovjek prosto ima te prisile i ne može da ih se oslobodi. Znači, u suštini je strah. I ako bi, ako bi neko rekao, dobro sad prestani to da radiš, čovjek bi preplavio strah. Opsesivno-kompulsivni poremećaj se u psihoterapijskom smislu savjetodavnom radi tako što praktično se produžava pomalo taj period gde čovjek može da izdrži da ne ponovi tu radnju i u stvari sve te tehnike koje služe za kontrolu straha u stvari deluju i sigurno da ima i lekova. Pošto si iz Beograda, mogu da kažem da možete da uzmete uput, domovi zdravlja imaju psihologe koji mogu da vam pomognu. Naravno, postoje i psihijatri koji imaju i psihoterapijsko iskustvo, tako da ne primimo razliku između toga, ali moguće da najbolje uvek su lekovi plus psihoterapija ili savjetovanje. Znači, lekove se ne bi mešala, pošto taj deo ne znam, ali nekada su lekovi potrebni prosto kao kada čovek, jer je to neko privremeno rješenje, neka privremena pomoć, prosto kao kad čovek slomi nogu, pa ne znam, ima gips, pa mu treba privremeno štap. Lek može da bude neki privremeni štap.
Hvala vam, Branka. Imamo i još jednog slušalca na vezi. Izvolite. Dobro večer.
Dobro večer. Znate šta mene, ja ćerku imam i moje su bliznakinje.
Uh-huh.
I ja to uopšte nisam znao da on dok ona radi. Oni stalno nju prate. Ili ovaj, ta ćerka ili taj ko budući zet. I nikad i ona, nikad ja pazim, nikad meni nije pričalo o tom njenom problemu. I sad ja slušam ovu emisiju, a to su ti, i ona ne smije ni da uđe u autobus. Ona uđe 2 stanice i odmah se ilazi.
A kolike su stare vaše čerke? Koliko imaju godina?
30 godina, a one su bliznakinje.
A meni je jako interesantno da vi zovete, a vaše čerke imaju problem.
Da.
Kako to?
A one su u Novom Sadu, ja sam ođe u Kikindu.
Aha, dobro.
Ali to mene interesuje, kome ja da se obratim, da njih odvedem, neđe, ja sam mislio to. A ona ne, kao nije njoj, ništa nije. A da.
Nekako ne možete sa 30-godišnjom čerkom da je baš uzmete za ruku i vodite kod doktora. Ja bi ipak nekako prepustila njoj da ona odluči šta je njoj potrebno. Ja shvatam da ste vi tata i da imate, da brinete i to je lepo, ali nekako između brige i...
Kad je mati umirala. Jer to je bio infarkt. I njih dve su tada iskočile iz... A da... iskupatila i onda su vidjeli sad taj prizor, ja nisam bio tu.
Da, to jeste, da. To jeste, veoma traumatični doživljaj, jeste. Da, ali bi ja ipak prepustila nekako njima ili razgovarajte sa njima, najbolje porazgovarati sa njima i kažete šta mislite i kako se osjećate. Hvala što ste se javili.
Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Imam problem, ne znam da li je u meni ili u mom sinu, ali sam vrlo tužna i nesrećna što se vrlo retko javlja, a da ne kažem i to da vrlo retko dođe. I neki dan sam ga pozvala i rekla sam samo, znaš, mi smo još uvek živi. Moj suprug i ja imamo 82 godine. Suprug je u prilično teškom zdravstvenom stanju, imala sam i ja problema sa očima i očekujem od sina da češće pozove da pita kako smo, šta radimo, da li nam šta nešto treba i tome slično. Međutim, i onda kada sam mu to rekla na telefonom, on je samo rekao dobro. Nismo imali nikakvu svađu, nikakvu raspravu, nikada. A od kako je oženjena, ne bih htjela da to vežem za ženitbu, iako kažu oženi sina, izgubio si sina, u dečerku dobio si sina, ali su se nekako odnosi promenili. On je izuzetno bio dobro i poslušno dete. Danas je to intelektualac, dobar otac, voli svoju porodicu i rekao je da se opredeljuje za svoju porodicu, ali to ne znači da mi nismo porodica.
Naravno, to ne znači da niste porodica i sad se vraćamo na pitanje očekivanja. Nekako, da li kakva su vaša očekivanja, koliko vi često bi voli da se on javlja ili dolazi. On ima svoju porodicu, to ne znači da ne brine o vama, da. Ali vi nekako imate utisak da ako ne dođe, to je znak jednakosti, ne brine. A pretpostavljam da kad bi sada malo zagrebi u to kad on dolazi ili kako se javlja, ja verujem da vas ne bi ostavio na cedilu, što je nekako jako značajno. Tako da između dolaženja, onoga što je vama potrebno i vaših očekivanja i njegovih mogućnosti, sigurno postoji neki raskorak. Ali to ne znači da on da vas je odbacio, niti da ne brine o vama. Setite se samo situacija gdje vam je bio potreban i gdje je sigurno dolazio.
Hvala vam, Branka, na savjetu. Možda možemo...
Nekako mi se čini da nekad kad promenimo način gledanja, da to može nekako napraviti čitavu razliku. Jer kažu, sam događaj vredi 10%, 90% je kako mi gledamo na taj događaj. I kad kaže mama, moj sin je bio dobar sin, ali kao da sad više nije, u stvari taj sin je odrastao, ima svoju porodicu, ima svoje brige i znači ne može više biti onaj sin koji je nekad bio, kao što i mi nismo roditelji stalno isti. Neki roditelji su sjajni roditelji za dete od 9 godina ili za dete od 3 godine, ali nikako da se nose sa adolescentima, jako se teško nose. Znači svaki roditelj je dobar roditelj na nekom uzrastu, ali ne možemo očekivati da smo mi nekako da ne rastemo i razvijamo se kao roditelji i da se menjamo, jer se i potrebe naše dece menjaju. Ja znam koliko sam teško podnala kad je moj sin prešao da živi sa drugom, koliko mi je nekako odjedan puta nisam znala ni da jedem ni da ni svašta nešto nisam znala.
Navikavanje na drugačiji život.
Jeste, navikavanje na drugačiji život i navikavanje na drugačije potrebe. To biti mama detetu i stalno nekako biti jedna potrebna mama, i kad deca raste, kad mu više nismo potrebni na taj način kao kad su mali. To je nekako taj, što je Mladen Dino govorio o tom razvoju, gde nekad posrnemo malo, imamo zastoj u razvoju, zastanemo, ne znamo šta da radimo, nešto nas mnogo boli, nešto nam se čini kao da nešto nije u redu. I to su ti zastoji gde nam nekad potrebna pomoć da izađemo iz zastoja.
Pitala bih vas još nešto kratko, vidjet ćemo, možda i nije toliko kratko odgovor. Kada se kao roditelj, kao što smo imali, kao što smo čuli od prethodnog slušaoca, kada se kao roditelji zabrinemo za svoje dete, a naše dete je sad već odrasla osoba, mi naravno ne možemo, kao što ste rekli, da uhvatimo odraslog čoveka za ruku i na silu da ga odvedemo bilo gde. Ali na koji način možda možemo da utičemo ili da pomognemo ili šta da radimo u toj situaciji?
Priča. Samo priča. Nekako, ja sam jedno vreme odgovarala u politici, upravo kad je bio telefon, novine Politika su htjele da pomognu telefonu i ja sam odgovarala na pitanje. I jako je puno bilo pitanja kako da prepoznam znake kod svog deteta, ove, one, pitam drugarice njegove, pitam drugove njegove, a on čovjek tu pored nas. Nekako važno je pričati, razgovarati, znaju ljudi, mislim, moramo ispoštovati da možda sin ili čerka nisu raspoloženi za razgovor, ali to što u jednom trenutku nisu raspoloženi ne znači da neće biti raspoloženi. Osim toga, kada deca dođu u neke godine, imaju potrebu da se poveravaju drugovima, drugovi mogu da ga, ili drugarice mogu da razumeju. Roditeljima se teže poveravamo zato što roditelji dignu paniku. Oni nekako imaju iste roditeljske vizure, oni su preplavljeni strahovima i ne bi podržali mnoge stvari. Tako da nekad se te tajne rađe otkrivaju vršnjacima koji prvo prolaze kroz nešto slično, imaju slične frke, imaju slične izazove i mogu bolje da razumeju.
Imaju sličnije cipale, da kažemo.
Da, i noge u cipalama, da.
Da. Predlažem da čujemo malo muzike i da čujemo još neku priču, još neko pitanje. Emisija Među svetovima svet, Radio Beograda 1, gospođa Branka Kordić, psiholog, odgovara na vaša pitanja. Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Halo, dobro veče.
Dobro veče.
Draganje, imam jedno pitanje. Dešava mi se, na primjer, da kad dolazi do nekih negativnih dešavanja oko mene, do nekih promjena, do negativnih razmišljanja, do nekih situacija koje nisu negativne i tako, da mi se pojavljuje svrab po telu. Sad to je već postalo iritirajuće. Svaka neka nelagodnost ili razgovor negativan ili tako dalje izaziva taj svrab koji je baš iritirajući. Sad šta preduzeti i da li je to nešto simptomatično ili normalno ili tako?
Nekad naše telo govori rečitije nego što smo mi spremni da priznamo. Očigledno, sad bi bilo jako važno da odgovorite ne meni, nego sebi, na neka pitanja. Šta je to što vas tako iritira? Da vaša koža govori užasno me nešto tu sad svrab, to je nekako kao da koža govori ne mogu ovo više da izdržim. Šta je to što ne možete da izdržite? Rekli ste negativnosti, pa ste onda rekli nešto negativno se događa, neke negativne misli. Tu postoji znači nekoliko stvari. Možda ne bi bilo loše da nekoliko dana vodite dnevnik. To prosto kao kada, na primjer, lekar opšte prakse nije siguran da li čovjek ima pritisak ili nema pritisak, pa kaže ajde nedelju dana ili 10 dana merite pritisak jednom dnevno da vidimo šta se događa. Hajde vi nedelju dana pišite šta je to, u kojim to situacijama vaša koža kaže ono što vi ne možete, užasno je ovo, ne mogu više da izdržim. Šta to ne možete da izdržite? Jer kad otkrijete šta je to, a to će se ponavljati na vašem spisku, na primjer, ne znam, imam strah da neću nečemu uspjeti, to su te neke negativne misli. Beležite negativne misli, beležite te negativne situacije. I onda može neko da vam pomogne da jednostavno naučite, imate neke vještine, da se sa tim drugačije nosite i da nekako to rešavate. Eto, to bi bilo
za sada.
Za sada.
Hvala na odgovoru. Da li imamo još nekog na vezi? Trenutno ne. Možda možemo, Branka, ako se slažete, da nastavimo malo u tom pravcu psihosomatika. Šta nam ponekad telo poručuje, da ne idemo u neke baš teže slučajeve, ali ima mnogo toga što čak i lako prepoznajemo.
Tu postoji neka simbolika, na primjer imamo problema sa varenjem, kao da nešto možemo da progutamo, a ne možemo da svarimo. Šta je to što ne možemo da svarimo? Znači, možemo sebe da pitamo. Ili neki ljudi imaju prosto taj problem sa disanjem, kao da im neko sedi na kojim to sedi. Kako im
se kaže, pao mi je kamen sa srca. Znači, gde je bio taj kamen? Nešto nas je pritiskalo.
Jeste. Znači, telo govori na hiljadu načina, to su neki simbolični načini, ali ono što je pričao Mladen u prvom satu ima nešto i od toga, da u stvari mi neke svoje neke osjećanja potiskujemo, i to potiskivanje u nesvesno, to što potiskujemo nikad nije mrtvo, nikad nije izgubljeno. Nešto to nastavlja, što rekao Mladen, da radi. I onda se dešava da u stvari naše telo tako progovori nešto.
Kao da smo, ako vas dobro razumem, iz glave nešto sakrili u sebe, ali kao da se sakrilo u neki deo tela koji onda progovara i podsjeća nas
da,
na to što smo sakrili.
Na nerazrešeno, jeste. Da, upravo tako.
Da poslušamo malo muzike. Imamo slušalce na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam Dragica Stevanović. Slušala sam vas i onu prvu emisiju. Ja nemam nemam pitanje, nego sam htjela da ispričam jednu moju situaciju, nego moje životno iskustvo, i da Branka prokomentariše, mislim, da čovjek treba sam da nađe svoje rješenje, da komu ne prija ova hrana, on treba da proba nešto drugo. Gledala sam neke ove doktore, naučnike koji ispituju te sve vakcine, i oni, jedan doktor je rekao, ne znam kako se zove, sam davno gledala na televiziji, on isprobava sve prvo na sebi. pa onda na drugim pacijentima, ljudima. Hvala.
Slušamo, da.
Moj život je jedna teška priča. Kao mala sam, recimo,
Ja ću samo uz užasna izvinjenja, mislim, strašno se izvinjavam, što rekao ne, strašno se izvinjavam, nekako ako počnete tako, prošlost ne možemo da promenimo, budućnost ne možemo da predvidimo, ajmo da se držimo ovdje i sada. Da, šta se sada događa, s čim možemo da vam pomognemo?
Legla u krevet, ja sam plakala i mislila šta ću ja raditi kad mi mama umre. Imam i brata i sestru.
Eto, upravo sam o tome pričala. Vidite kako bežimo u budućnost. Umjesto da živimo ovdje i sada, mi bežimo u budućnost. Zamislite vi šta sebi radite sa tim mislima. Šta će biti kad moja mama umre? Nema potrebe da o tome sada razmišljate i sebe rastužujete. Kad se to desi, ako se to desi, onda ćete znati šta ćete da uradite ili dajte onda da vam pomognemo, a ne sada. To je način na koji nekako, to je to što je Mladen pričao o geštalt terapiji. To prozivanje odgovornosti, mi smo odgovorni za nekako i za svoje osjećanje. Jer kakve misli imamo, takvo imamo i osjećanje. Pogledajte vi šta sebi radite. Vi sebi sedite, zaplašujete i rastužujete. Ajde, šta bi mogli umjesto toga? To je pitanje.
Hvala na lepom savjetu. Vrlo važna tema. Šta sebi možemo da uradimo mislima, i loše i dobro.
Jeste. I kako su misli povezane sa osjećanjima? Evo da kažemo, da smislimo neki primjer. Evo da, nije baš neki, ali ajde. Ujutru tri osobe čekaju autobus. Autobus pun putnika nestane na stanici. Jedan čovjek kaže, gotovo je, dobit ću otkaz. Zakasnit ću na posao i sigurno ću dobiti otkaz. Sa takvim mislima taj čovjek ne može se osjećati dobro. Osjeća se ili anksiozno, ili depresivno, ili ko zna kako. Drugi čovjek kaže, a to je zbog mene. Ja sam rođeni baksuz, sudbina mi je dodelila to i evo, ni autobus čak neće da mi stane. Sa takvim mislima čovjek stvarno je depresivan. Treći čovjek kaže, pun autobus nije stao, idem da kupim nešto za jelo, dok se ne vrati i stići ću na autobus. Drugi. Znači, nekako on je sa tim mislima, on nema nikakvo osjećanja ni straha, ni jednostavno, da kažemo, racionalno mu radi mozak. Znači, ovim možda ne baš sjajnim primjerom, ali želja mi je bila da pokažem da u stvari šta mislimo, to jako boji naše osjećanje. I to je ono kako mi vidimo događaj i kako mi vidimo sled događaja. Znači, i to kako optužujemo sudbinu za ono, kao da mi nemamo svoje dividende u toj sudbini, imamo još i tekako svog učešća. Znači, jako je važno da se oslobodimo tih negativnih misli, jer time nanosimo sebi najveću štetu. E sad, ovo je lako reći, ali nekad vrlo teško sprovesti u delo, jer tu treba praksa, upornost, psihoterapija, savjetovanje i nekako stvarno motiv i želja da se to uradi.
Da li prvi korak jednostavan, jedan od mnogih koraka koje možemo da napravimo, može da bude i sljedeći, da nekako možda kažemo sebi, ok, ako pravimo pretpostavke o nečemu što će se desiti, a ne znamo da li će se desiti, onda mi počinjemo da se uznemiravamo, sve to što ste nabrali, da se plašimo, da postajemo nervozni, da se preznojavamo, već svašta može da nam se desi. ako kažemo sebi, dobro, ja nemam nikakav uticaj ovog trenutka na to što će se možda desiti, i da li možemo sebi nekako da objasnimo, zabranimo, naredimo, šta bi to bilo, da ne trošimo dragocenu energiju, misli, osjećanja na nešto na što u tom trenutku nemamo uticaja?
Slušam pažljivo, ali ono što smo već rekli, pa se ne ponavljamo, znači ima tu jedan deo u vašoj priči koji se odnosi na to šta će se dogoditi u budućnosti. Stvarno, ne možemo da, ako idemo unazad, ne možemo da promenimo ništa iz prošlosti. I u budućnost ne možemo da predvidimo. Znači, ajde da se bavimo ovdje i sada, i da nekako ovdje i sada učimo neke stvari koje će nam naravno pomoći i kad dođe ta budućnost, da ćemo se nekako znati da iziđemo na kraj sa stvarima. Znači, to je jedna stvar. Druga, pozitivne misli, kako negativne da pretvaramo u pozitivne, to je nešto što se uči. Nešto gdje treba stvarno jako puno upornosti. Evo, možemo da pričamo na primjer o vizualizaciji, možemo da pričamo o tome da u stvari svaku misao koja nam dođe negativna da možemo da pretvorimo u pozitivno. Znači, ajde, ako kažem na primjer, jao, sutra će biti strašan dan, danas sam napravio neku malu grešku, jao, sutra ću napraviti 3 velike greške. To je naravno očekivanje katastrofe. Ajde da vidimo da li to mora da bude tako. Ili, dobro, danas sam napravila grešku, ok, i nije ništa strašno kad se napravi greška, ali ajde da kažemo, sutra ne moram da napravim grešku. Znači, da svaku negativnu misao pretvorimo u pozitivnu. To u početku će da izgleda nekako vrlo veštački, onako baš afirmativno iz glave, ne iz srca, ali kad ponavljamo neko vreme, i kad naučimo da to uradimo, može da ima efekta.
Kako sebe ohrabrimo da napravimo taj prvi korak? Ajde da krenemo od ove jednostavne situacije koju ste naveli, koja nije loša. Čovjek koji kasni na posao jer je autobus prošao pored stanice i pribojava se da će dobiti otkaz. Kako da tu jednu zastrašujuću misao nekako ublažimo barem?
Da. Sad ću ja onako ko grozna stroga mama da kažem, sad tu ima nekoliko stvari, ako čovjek okrivlje stano drugi i prevoz, onda mora da ustane ranije pa da dođe ranije. Ovo je jedna grozna izjava stroge mame i učiteljice kako niko ne bi voleo, ali eto, dešava se. Znači, mi imamo veliki udeo u svom životu. Imamo veliki udeo, ajde kažemo, da čovjek može da ustane ujutru ranije, da stigne na posao ako se plaši da će dobiti otkaz. Zbog toga što je, ne znam, na poslu stroga atmosfera. Znači, mi imamo u svemu veliki udeo. Od toga da li smo rešili da ustanemo ujutro ili da prespavamo jutro, od toga kako se ponašamo prema drugim ljudima, u svemu imamo veliki udeo. Tako da to je to zašto geštalt naročito proziva odgovornost, pa čak i u govoru koji koristimo, rečima koje koristimo, proziva tu odgovornost za sebe pre svega. Ne možemo nikad biti odgovorni za drugog, ali mi uporno očekujemo da će se drugi promeniti, a mi ne moramo ništa. Znači, ono što ste vi rekli, to je mnogo lepo. Prvi korak je odluka. Znači, to je najvažnije. I kad čovjek donese odluku da će nešto da radi, ja mislim da je pola posla završeno, jer onda sve drugo je, naravno, ne kažem da je lako, ali sa odlukom, tako da postoji bračni par Goulding čija se terapija zove terapija promjena odluke. Jer nekad smo kao klinci, kad smo bili potpuno klinci, potpuno zavisni od roditelja, donosili neke odluke koje su tada bile korisne kad smo bili ti mali patuljci u svetu džinova. Međutim, sada kad smo odrasli, te odluke možda više nisu dobre za nas. I vreme da se promeni. I tako da ste u stvari osvetljili jedan vrlo važnu stvar. Da je prvi korak odluka. Neka nova odluka. Promena stare odluke. Hoću da mi naučim da mislim pozitivno. Wow.
Hvala. Malo muzike. Stigu smo i do kraja drugog sata. Zahvaljujemo svim slušalcima koji su se javili, postavili pitanje, izneli neki problem, zato što tako postičemo i našu gospođu Branku da nam ispriča neke dragocene i priče i da nam da savet kako da se snađemo u nekim svakodnevnim situacijama, barem pre nego što stignemo do nekoga ko može da nam pomogne i na neki drugi način. Ali, kao i prošli put, vi ste nam spremili nešto lepo za kraj.
Jeste. Ja se nadam da je lepo, možda i korisno. Ako prestanemo da osuđujemo druge, bit će nam lakše da ih volimo. To i jeste ono što nam je potrebno. Ako volimo čoveka, odnosimo se prema njemu sa poštovanjem i pažnjom. Znači da nam je lakše da ga shvatimo. Ako nam je lakše da ga shvatimo, brzo ćemo sa njim stići do zajedničkog jezika. On će nam reći to što će nam pomoći da sagledamo istu situaciju iz drugog ugla. mi ćemo sa svoje strane izneti svoje viđenje, on će ga uvažiti i sve to će usloviti da se njegove okolnosti promene. Sve može da se reši, treba samo rešavati, a ne ratovati. Ovo je Pronađi mir u svojoj duši, knjiga Andreja Kurpatova.
Hvala Brank na lepim rečima. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1, ton majstor je Miroslav Antonijević, organizator Milan Porčanin. Na vaše pitanje odgovarala autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, moje ime je Hana Gadomski. Kao i prošli put, pozdravljamo vas numerom, lepom, divnom numerom za laku noć, za lepe snove, po Brankinom izboru, Mr. Sandman, kvarteta The Cordets.
2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se predsjednički izbori. Bitka za Belu kuću vodi se između demokratskog kandidata Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Pravo glasa ima 225 miliona Amerikanaca. Počela su da se zatvaraju biračka mesta, a Donald Trump je pobedio u Kentakiju i u Indijani dok je Hillary Clinton osvojila Vermont, preneo je Associated Press. Trump je u Kentakiju dobio 8 elektorskih glasova, a u Indijani 11, dok je Clinton za trijumf u Vermontu obezbedila 3 elektorska glasa. Za pobjedu na izborima neophodno je obezbediti 270 elektorskih glasova. Rezultati u te tri države bili su očekivani, tako da na osnovu njih ne mogu da se izvode zaključci o konačnom pobedniku. A u pucnjavi koja se desila u blizini 2 glasačka mesta u Azusi u Kaliforniji, 50 km od Los Angelesa, ubijena je jedna osoba i ranjeno 3 ljudi, a jedno od tih glasačkih mesta trenutno je blokirano, javlja CNN. Reke u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru, koje su se izlile zbog obilnih padavina, povlače se u korita, a situacija se tokom noći stabilizovala i u Kruševcu. Vodostaji u tim delovima Srbije su pod kontrolom, ali će krizni štabovi dežurati cele noći, saopštili su nadležni. Zbog porasta reke Toplice u Prokuplju je proglašena vanredna situacija. Kiša stvara probleme i u regionu. U Albaniji se u poplavama udavilo 3 ljudi. Blokirani su i mnogi putevi u toj zemlji, uključujući i autoput koji povezuje Tiranu i Drač. U Crnoj Gori su pod vodom delovi Berana, Kolašina, Mojkovca, Rožaja i Podgorice. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije bit će objavljen danas u Briselu. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj, saznaje Tanjug u Briselu. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i konstruktivna uloga Srbije u saradnji u regionu. Jedan službenik konzulata Rusije u Njujorku nađen je mrtav sa povredom glave, ali se još ne zna uzrok smrti. Službenik koji je bio zadužen za bezbednost nađen je bez svesti u zgradi konzulata blizu Central Parka, izjavio je portparol njujorške policije. Za sada se ne pominje kriminal kao uzrok, a policija čeka rezultat forenzičkog ispitivanja uzroka smrti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će do nove godine biti zaposleno oko 500 zdravstvenih radnika. Lončar je naveo da je već 234 zdravstvenih radnika, od toga 129 lekara, dobilo dozvolu da se zaposli i da će u najskorije vreme biti raspisan konkurs. Najviše nedostaju anestezijolozi, radiolozi, pedijatri i neurolozi, precizirao je ministar. I vreme danas, oblačno sa kišom, na višim planinama susnežica i sneg. Od sredine dana kiša će oslabiti i prestati. Temperatura od 5 do 10, u Beogradu oko 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkjač.
Opet primit će nas on, naše slatke, a imena neće nikom da ih da. Još i sad gori prozor taj gdje sam se ljubila kradom, što me vodi tu, ti si tko zna gdje, vrijeme nam je odnijelo sve. Još i sad gori prozor taj, netko za zavjesom šeće, tako svaku noć ova zvijezda sja, još smo uvijek ovdje, ti i ja. Ova zvijezda sja, još smo uvijek ovdje, ti i ja. Moje mladosti, grad naših ljubavi, vraća nadu srcu mom, opet primit će nas on. Grad moje mladosti, naših ludosti, naše slatke tajne zna, neće nikom da ih da. Još i sad gori prozor taj gdje sam te gdje, vrijeme nam je odnijelo sve. Još i sad gori prozor taj, netko za zavjetom šeće, tako svaku noć ova zvijezda sja, još smo uvijek on. Tako svaku noć ova zvijezda sja, još smo uvijek ovdje, ti i ja. Ti i ja, ti i ja, ti i ja, ti i ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
Чечанья, Масви Чечанья, Honey California, really want you, look ahead, Joni, where's Caledonia, my, Chania. Be mine.
heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome kind. And the moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town that her smile becomes a smirk. Appetizing young love for sale.
Stevie. You guessed it, folks.
And now the end is near.
If you know the words, sing up. If you don't, show up at some crop.
The final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, on which I'm certain. I live a life that's full. I traveled each and every highway.
Come on.
And bore.
Everybody.
Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. To cry, I held my share, my fill of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no.
Everybody!
Yes, there was time I saw you knew when I bit off more than I could chew. Now I ate it.
Mom, this is your son singing. I love you. Thanks, everybody. Good night.
Yeah. chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Left to die lonely death. I know I have sinned, but Lord, I'm suffering. Jesus, oh Jesus, if you hear my last breath,
I'm aching in my arms. Feelings. Feelings like I've never lost you. And feelings like I've never had you. Again in my heart.
Thank you. vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là, accroché.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Amerikanci odlučuju ko će u Belu kuću, kandidatkinja demokrata Hillary Clinton ili kandidat republikanaca Donald Trump. Biračka mesta su zatvorena u saveznim državama Floridi, Ohaju i Severnoj Karolini, za koje se najavljuje da mogu odlučiti izbore. Iz Vašingtona dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
Još uvek je teško predvideti ko će postati 45. predsjednik Sjedinjenih Država kada se u pitanju prebrojavanje glasova. Ono što mogu da kažem je da je u državi Floridi, koja jeste jedna od ključnih država, do sada prebrojeno 91% biračkog materijala. U ovom trenutku Donald Trump vodi ispred demokratskog kandidata Hillary Clinton za 1,2%, ali ostali su neki okruzi gde upravo Hillary Clinton očekuje da će dobiti prednost, odnosno Donalda Trumpa. Kada je u pitanju Severna Karolina, tu je prebrano više od 60% glasova. Hillary Clinton ima blagu prednost, isto kao i Ohio, gde je prebrano oko 40% glasova i gde ona je takođe u vodstvu, ali u principu to još uvek ništa ne znači. Ono što je upravo sada rečeno, to je da je Hillary Clinton pobedila u svojoj matičnoj državi, u matičnoj državi Donalda Trumpa, u državi New York, dok je Trump uzeo tradicionalne republikanske države poput Wyominga. Kada se priča o broju elektorskih glasova, trenutni rezultat je Hillary Clinton 97, Donald Trump 84, ali kažem, ovo bi mogla, naročito kada je u pitanju Ohio i Florida i dok se prebroje svi glasovi, biti duga noć pre nego što Amerikanci saznaju ko će biti 45. predsjednik, a ono što većina građana, moram reći nas novinara i analitičara, ne bi želela da se ponovi je 2000. godina kada se na predsjednika čekalo duže od 16 dana, a upravo je Florida bila problem. Nadamo se da ovoga puta to neće biti tako. Studio.
Hvala. Bio je to dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović. A izbornu noć u beogradskom hotelu Crown Plaza organizovali su ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative. Tokom izborne noći gosti su učestvovali u imitaciji glasanja za američkog predsjednika. Pobedu je odnela Hillary Clinton, koja je dobila 10 glasova više od Donalda Trumpa. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je za RTS da se spoljna politika Sjedinjenih Država neće menjati bez obzira na to ko će biti predsjednik. Jaka kiša izazvala je poplave u pojedinim delovima Srbije, ali je vodostaj većine reka popodne bio u stagniranju i one se povlače u korita. Zbog povećanja vodostaja i opasnosti od izlivanja reke Toplice, na teritoriji opštine Prokuplje proglašena je vanredna situacija. Vanredna odbrana od poplava uvedena je na 4 reke, na Limu, kod Prijepolja, na Toplici, u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Doljevac, na reci Rasini, u opštini Brus i na Ibru kroz Rašku. U Tutinu je zbog izlivanja vidrenjaka evakuisano 14 ljudi. Stanje u toj opštini za sada je stabilno. U Sjenici se izlila vapa, pa su pojedini delovi grada pod vodom. Na teritoriji Kruševca situacija se smiruje, kiša je prestala, a ribarska reka potpuno se povukla u korito. U Briselu će danas biti objavljen godišnji izveštaj Evropske komisije o progresu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će dobiti uglavnom pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i uloga Srbije u regionalnoj saradnji. Mađarski parlament nije prihvatio amandman koji je na ustav uložio premijer Viktor Orban i prema kome bi se izbjeglicama zabranilo da se nastane u Mađarskoj. Za dvotrećinsku većinu Orbanu su nedostajala samo 2 glasa. To je prvi put od 2010. godine da je Mađarska skupština glasala protiv premijerove odluke. Jedan službenik konzulata Rusije u Njujorku nađen je mrtav s povredom glave, ali se još ne zna uzrok smrti. Službenik koji je bio zadužen za bezbednost nađen je bez svesti u zgradi konzulata blizu Central Parka, izjavio je portparol policije Njujorka. Za sada se ne pominje kriminal kao uzrok. Policija čeka rezultat forenzičkog ispitivanja uzroka smrti. Vreme, ove noći i danas u Srbiji oblačno sa kišom, na planinama kiša prelazi u susnežicu i sneg, više padavina očekuje se u prvoj polovini dana, od sredine dana slabljenje i prestanak padavina, temperatura od 5 do 10, u Beogradu oko 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
you need me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end, and turned my life back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon the pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me.
She goes, I've got to.
like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern that the sun has never shown. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple silently in space, like the circles that you find windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway, and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a hair. Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as images unwind. Like the circles that you find. In the windmills of your mind, in the windmills of your mind, in the windmills of your mind.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer.
Shining in my eyes, my silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for summer wine. Oh, summer wine.
Happy day,
when Jesus was,
when Jesus was, when he was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Yes, happy day.
Oh, 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 happy day.
Talking about a day.
Oh, happy day.
But when I get to heaven.
Oh, happy day.
I'm gonna sing and shout.
Oh, happy day.
There be nobody there.
Oh, happy day.
To order me out.
Oh, happy day.
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 I haven't been to heaven.
Oh, happy day.
But I done been told.
Oh, happy day.
Streets up in the heaven.
Oh, happy day.
Put your mighty on paper with gold.
Oh, happy day.
Oh, what a happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy, happy day.
Oh, happy day.
Yeah, but what a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
So I face.
Thank you.
Final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more than this, I did it my way. There were times, and I'm sure you all knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Loved and I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man
this has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. Won't be able to see you anymore because of my obligations, the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
So many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we've done. Many months have passed.